Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut cu drag și la această întâlnire. Continuăm să discutăm despre mesajul pe care Sfânta Scriptură ne-l prezintă în Cartea Apocalipsa la capitolul 14, mai exact despre mesajul celor trei îngeri, care începe de la versetul 6. Am discutat în emisiunile anterioare, în mai multe ocazii, despre mesajul primului înger. Acum continuăm cu mesajul celui de-al doilea înger, care începe de la versetul 8, apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Cine este acest Babilon? Ce înseamnă această cădere? Ce este acest vin? De ce un vin al mâniei, desfrânării, al curviei? Sunt foarte multe întrebări cu multe semnificații și mai ales cu multe învățături. O să încercăm să discutăm cât mai mult despre aceste întrebări, despre aceste dileme pe care ni le oferă acest text, împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În această emisiune ne-am propus să discutăm despre Babilon. Ce este Babilonul? Nu e prima dată când discutăm despre Babilon, am mai vorbit și atunci când am alocat mai multe emisiuni cărții lui Daniel, în mod special profeției din capitolul 2 și apoi în capitolul 7, în acea descriere a imperiilor. Dar e bine să revenim asupra acestei idei, pentru că aici, în contextul cărții Apocalipsa, cu siguranță că apar semnificații noi sau aspecte de noutate. Dar haideți să încercăm să clarificăm și să punem această bază ca să explicăm ce înseamnă de fapt Babilonul.
În Vechiul Testament, Babilonul apare în primul rând ca o cetate. Deci vorbim de o cetate, în prima ei fază Babel, apoi Babilon. Mai târziu această cetate va deveni un imperiu, unul din imperiile importante ale Antichității, care își va lăsa o amprentă foarte puternică în civilizație. Mai târziu, în Noul Testament, Babilonul depășește această fază concretă, istorică, geografică a unei cetăți și a unui imperiu și devine un concept, o dezvoltare foarte amplă în sensul sau în conținutul căruia trebuie să săpăm mai adânc și să înțelegem mai multe lucruri. Nu mai putem să ne oprim doar în dreptul unei cetăți, în dreptul unui imperiu, în dreptul unei biserici, ci un concept care cuprinde mult mai multe lucruri pe care le vom discuta pe rând și în emisiunile care vor urma. Acest concept al Babilonului apare întotdeauna în Biblie într-un sens negativ, ca un dușman de moarte al poporului Dumnezeu, ca un element care a creat o mulțime de probleme. Din acest motiv, solia lui Dumnezeu are un mesaj foarte clar: ieșiți cât mai repede de acolo, depărtați-vă cât mai mult de ceea ce însemnează Babilon în cadrul acestui concept, pentru că toți cei care vor rămâne acolo vor avea de suferit o pedeapsă foarte gravă.
Ce înseamnă de fapt acest cuvânt Babilon? De obicei noi ne gândim la o conotație negativă, Babilonie, încurcătură, dar el mai are și o conotație pozitivă într-un fel, dacă bine mă amintesc din ceea ce ne-ați spus într-o ocazie anterioară, poarta zeilor.
Cuvântul Babilon apare pentru prima dată în Biblie, în Geneza 10 și 11, când imediat după potop oamenii se grupează ca să construiască o cetate. Și prima cetate care au construit-o au numit-o Babel. De la această cetate se deschide istoria Babilonului, așa cum am prezentat și cum vom reveni mai pe larg. Dar cuvântul are în faza lui originală, este de origine ebraică și însemnează încurcătură. ceva care s-a încurcat și reprezintă istoria acestei cetăți construită de primii oameni de după potop, care, în timp ce lucrau, nu terminaseră turnul principal al cetății, turnul Babel, Dumnezeu le-a încurcat limbile, nu s-au mai înțeles între ei, au intrat în conflict pentru că nu se puteau înțelege și s-au împrăștiat întreaga lucrare, zădărnicindu-se la nivelul la care a ajuns până atunci. Deci, în concluzie, primul și în primul rând, Babilon înseamnă încurcătură, ceva care nu a reușit, ceva care a condus la eșec. Evident că pe parcursul istoriei, locuitorii Babilonului nu au fost încântați de acest termen, fiindcă le aducea aminte de eșecul lor, de problemele care au apărut în timpul ridicării turnului Babel și au dorit să-i schimbe sensul și au găsit o altă rădăcină a unui verb care însemnează poarta zeilor. Deci ce este Babilonul? Este poarta zeilor. Și de aici s-a dezvoltat puternica religie a Babilonului, care este elementul central și important al Babilonului. Deci, în afara sau deasupra tuturor celorlalte cetăți și celorlalte imperii care au existat, Babilonul a excelat prin religie. Ei au creat cel mai puternic, cel mai bine conturat sistem religios păgân, care a influențat mai târziu principalele religii ale Antichității. Și de aici și termenul pe care ei și l-au ales și l-au dorit, noi suntem poarta zeilor. Noi suntem punctul de legătură între cer, între zei și între pământ.
Avem de face, de fapt, cu o diversiune nemascată, exact cum s-a întâmplat cu schimbarea simbolului șarpelui. Șarpele care este simbolul mijlocului prin care răul a intrat în lumea aceasta, care a fost un mediu pentru manifestarea lui Satana, a devenit în antichitate simbolul și a rămas într-un fel simbolul sănătății.
Și al inteligenței.
Și al inteligenței. Adică este același sistem cumva.
Da. Nu-i de mirare, de-a lungul istoriei cuvintele schimbă sensurile, uneori chiar ajung foarte departe de punctul inițial. Același lucru se întâmplă și cu Babilonul, însă până astăzi, în vorbirea oamenilor, fie că sunt sau nu sunt religioși, când spui Babilonie, spui ceva care nu mai are capăt. N-ai de unde să-l mai iei și unde să te ceva, o dezordine totală, o încurcătură totală. Deci termenul a rămas cu acest sens mult mai puternic decât sensul pe care și l-au dorit babilonienii, o poartă a zeilor.
Adică a rămas sensul primar, chiar dacă s-a încercat primar. Această schimbare, cumva această diversiune, care a reușit într-un anumit sens, într-un anumit timp. Acum să ne întoarcem la conotația cumva spirituală pe care o are acest termen. Chiar și Apostolul Petru preia această idee vorbind despre Biserica lui Dumnezeu care se află în Babilon. Dar ca să înțelegem care este conotația actuală, de fapt, acestui termen, vorbiți-ne puțin despre evoluția pe care a avut-o acest imperiu, cum s-a impus, ce influență a avut și de ce și astăzi se simte sau și cum a fost preluat, de fapt, acest spirit al Babilonului.
Foarte bine ai amintit, spiritul Babilonului este important pentru că ei sunt cei care au dat tonul. Ei sunt cei care au pus prima piatră la civilizația acestei omeniri. Vrând sau nevrând, ne convine sau nu ne convine, așa cum spunea un foarte mare orientalist, descifrator și traducător de scriere cuneiformă, istoria începe la Sumer, adică exact în zona unde s-a construit Babilonul. De acolo începe istoria. Nu avem nicio altă dovadă, chiar dacă mai încearcă unii, că ar fi existat o scriere anterioară scrierii sumerienilor. Iar acești sumerieni, prima civilizație a lumii, și-au construit primul oraș, care a fost Babel. Iar orașul acesta a unit două elemente foarte importante ca să-și poată realiza scopurile, politica și religia. Politica și religia împreună au reușit să creeze un sistem pe care îl numim astăzi sistemul imperial, un sistem în care o pătură îi conduce pe ceilalți și a introdus astfel dictatura, opresiunea și toate celelalte forme de nedreptate, de suferințe sociale și altele care au început de aici, din Babilon. Acesta a fost Babilonul. Babilonul acesta a avut și o atitudine foarte sfidătoare împotriva lui Dumnezeu. Erau oamenii sau primii oameni care se organizează după potop și erau revoltați. De ce Dumnezeu ne-a distrus prin potop? De ce înaintașii noștri trebuie să fie îngropați acum acolo? De ce a pus capăt unei lumi mult mai frumoase decât cea pe care avem aici? Și în revolta aceasta lor și-au dorit să facă un tur mare, să ajungă până la nori, să descopere secretul ploilor și să nu mai poată veni ploi atât de puternice, să știe cum să le oprească, să poată să-și facă un loc de scăpare dacă va mai fi o inundație, să se ridice în acest tur și să scape de ape. Deci ceea ce observăm este încercarea omului de a se salva singur. Nu avem nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu este rău, ne-a distrus, ne apărăm noi singuri. Și uite cum ne apărăm. Ne construim un turn care se numește Babel. Aceasta este semnificația foarte clară. Am putea vorbi foarte mult întreaga această epocă care începe cu Babelul undeva în jurul anului 3100 înainte de Hristos și până în jurul anului 2300, numită în arheologie și în istorie epoca bronzului timpuriu, este caracterizată de cele mai mari construcții care s-au făcut vreodată în istoria omenirii. De o grangomanie inexplicabilă, fantastică. De ce? Pentru că era această revoltă a omului împotriva lui Dumnezeu. Ne-ai distrus prin potop, nu o să ne mai distrugi a doua oară. Noi facem ceva ca să nu ne mai poți distruge. O revoltă împotriva lui Dumnezeu. De aici pleacă Babilonul. Acesta este esența, sâmburele care încolțește în Babel și se va dezvolta mai târziu în istorie.
De fapt, spiritul acesta se vede foarte bine și în atitudinea lui Nebucadnețar, care și-a construit un chip în fața căruia le-a cerut supușilor să se închine, cumva să își afirme singura autoritate la care trebuia să se raporteze.
Da, până la Nebucadnețar mai avem o fază, fiindcă Babelul apare undeva în jurul anului 3000 și dă tonul pentru toată epoca sa. Tot ce se face în Egipt, în Canaan, în Anglia, în insula Paștului, în Liban, pleacă de la Babilon. De aici pleacă oamenii. Cu acest gând, cu această idee și se răspândește. Civilizație care se autodistruge în jurul anului 2300. A doua fază de civilizație care reapare după câteva sute de ani, tot din Babilon pleacă. Și este primul imperiu babilonian. În jurul anului 1900 atinge apogeul în timpul lui Hammurabi, 1800-1750 aproximativ, și se termină undeva imediat după 1600. Este primul imperiu babilonian care a realizat foarte multe lucruri, dar de la care ne-a rămas un lucru de excepție și care este cel mai renumit, codul de legi al lui Hammurabi, care se găsește acum în Muzeul Louvre din Paris. Este a doua etapă. Babilonul din nou decade, devine o putere de mână a doua, până în jurul anului 625, când Nabopolassar reușește să îi alunge definitiv pe asirieni din zona Babilonului și să pună temelia viitorului imperiu. Viitorul imperiu, unde fiul său, Nebucadnețar, va veni cu foarte multă forță și inteligență și va crea a treia fază a Babilonului, Imperiul Neo-Babilonian, putem spune 625-539 înainte de Hristos, care va atinge apogeul Babilonului în cultură, în frumusețe, în mărime și, evident, în religie. Acesta este Babilonul istoric, cu cele trei faze a lui, și odată cu căderea Babilonului în 539, întreaga civilizație semită, cei care aparțineau seminției lui Sem, își încheie ciclul lor în istorie de aproximativ 2500 de ani. Și vom intra într-o a doua fază, unde cuvântul Babilon continuă să fie prezent.
O să discutăm mai mult despre modul în care Babilonul istoric își pregătește intrarea în această zonă a Babilonului mistic, oarecum în emisiunea următoare, când vom vorbi în mod deosebit despre această nuanță sau această natură religioasă pe care o are Babilonul. Dar cum a fost preluată, cum s-a început de fapt această trecere în planul spiritual cumva al Babilonului? Ce a fost preluat aici și ce se păstrează de fapt din cutumele Babilonului istoric?
Da, e important. Deci ca spirit. Primul care preia spiritul Babilonului este Alexandru cel Mare. În anul 330 aproximativ, când ajunge la Babilon, Babilon nu mai era o capitală, fiindcă capitala era în Persia, dar era orașul cel mai fascinant, cel mai deosebit. Este încântat de trecutul lui, de istoria lui, de religia lui și nu știm de ce anume, încât a ales capitala mea va fi de acum Babilonul.
S-a trecut
la refacerea Babilonului, la reconstrucția lui și interesant este, atunci când a terminat de curățit tot molozul Babelului și a clădirilor distruse, a murit. Așa că n-a reușit să reconstruiască, ci a reușit doar să-l curețe de moloz. Dar el este cel care îi dă o idee nouă. Babilonul nu mai este capitala Babelului și a semiților, ci este capitala unei viziuni, a unei lumi care se vrea mondiale. A unui ideal mondial. Următorii care vor veni vor fi romanii. Romanii nu au făcut din Babilon decât un fel de limită a imperiului lor. Deci ei nu au reușit să treacă dincolo de Babilon, dar l-au inclus în Babilon. Însă, romanii au preluat ideea religioasă a Babilonului, care a circulat din Babel la Pergam și din Pergam a ajuns la Roma, deci traseul a mers prin Asia Mică și a ajuns la Roma și ei au preluat filozofia de bază, religia Babilonului, așa încât scriitorii Noului Testament, și nu doar ai Noului Testament, scriitori din perioada intertestamentală și perioada Domnului Hristos, în care amintesc oracole sibiline, vorbește despre Imperiul Roman prin termenul critic Babilon. Deci atât scriitori străini, cât și scriitori biblici, Petru, în 1 Petru, capitolul 5, spune cea din Babilon, prin Babilon referindu-se la Imperiul Roman, vă salută. Deci iată cum, treptat, de la o cetate, un imperiu, se trece la o idee mondială, visul mondial, și la ideea unui imperiu foarte cosmopolit, un imperiu foarte larg, cu viziuni foarte interesante, care își capătă numele criptic de Babilon.
O să discutăm mai mult despre ideea aceasta de unificare mondială care e specifică Babilonului în emisiunea următoare, când vom vorbi despre puterea religioasă a Babilonului. Dar vreau să revin tot la și să insistăm un pic asupra spiritului religios pe care îl promovează Babilonul. Dumneavoastră spuneați că Babilonul se naște dintr-un strigă de revoltă al omului față de Dumnezeu, prin dorința de supremație a omului și independență,
oarecum. Independență față de Dumnezeu.
Dar În ideea aceasta ne putem gândi la o anumită abordare ateistă, cumva, la anularea lui Dumnezeu, dar vedem că totuși Babilonul este plin de temple, de zei, de închinare religioasă. Ce mai este specific Babilonului pe lângă această tendință de control, de fapt, de independență și de control în actul religios?
Vom avea o misiune specială doar cu aspectul religios și vom încerca să discutăm partea aceasta acolo. Aș aminti doar că pentru prima dată cuvântul Babilon apare în cartea Apocalipsei, deci el apare în scrierile apostolilor, în Petru, iar în Apocalipsa pentru prima dată apare aici în capitolul 14 cu această prezentare, Babilonul cel mare. Termenul este preluat din Daniel, cartea lui Daniel, din cuvintele lui Nebucadnețar. Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am construit eu? Deci observăm legătura între Babilonul antic prin termen, Babilonul cel mare din Daniel, regăsit acum în Apocalips 14, a căzut Babilonul cel mare. Ce reprezintă oare acest Babilon cel mare? Este cel mai rafinat sistem politico-religios pe care l-a putut produce vreodată o instituție, organizație sau un stat în lumea noastră. Babilonul nu este ceva lipsit de importanță. Babilonul se ridică sus de tot, reprezintă elitele intelectuale, religioase, sociale și politice ale lumii, care reușesc să construiască cel mai elaborat, cel mai profund, cel mai influent și cel mai răspândit sistem politico-religios. Aceasta este ideea, acesta este sensul pe care ni-l prezintă Apocalips capitolul 14 și de aici mai departe în toate aparițiile lui în cartea Apocalipsei. Interesant este că acest Babilon mistic, numit Babilonul cel mare, are o marfă pe care o vinde. În capitolul 18 sunt enumerate toate detaliile
produselor
sale.
Oferta.
Unde ultimul lucru,
super,
foarte interesant, zice, și a făcut comerț cu trupurile și sufletele oamenilor. Ce este Babilonul? Este un sistem extrem de complex, extrem de puternic, care se joacă cu sufletele și trupurile noastre, care se joacă cu veșnicia noastră, le vinde și le cumpără. Acesta este sistemul. Deci dacă ar fi numai economie, nu ne-ar interesa prea mult. Dacă ar fi doar conducere sau persecuție, ne-am pune capul în jos și am suferi, dar vrea ca trupul meu și sufletul meu, trupul dumneavoastră și sufletul dumneavoastră să devină o marfă. El să poată câștiga vânzându-mi și tranzacționându-mi sufletul meu și trupul meu la bursa lui de valori. Acesta este sistemul babilonian.
Dacă aș folosi o exprimare foarte contemporană, este un fel de impresar care te ajută să faci pact cu diavolul.
Păi, l-a făcut.
Da, el a făcut.
El a
Dar
făcut.
Foarte interesant cum a ajuns în această situație, pentru că dacă ne raportăm la prima apariție a termenului în Geneza, când sau unde vorbeam despre această revoltă împotriva lui Dumnezeu, el practic își schimbă statutul, își dă seama că de fapt nu se poate lupta cu Dumnezeu, pentru că a apărut Babilonia, încurcarea limbilor și toată această revoltă față de Dumnezeu sfârșește printr-o anumită resemnare și o conștiență a unei neputințe pe care o are, dar care este cumva întreținută după aceea de contextul acesta al unei relații cu dușmanul lui Dumnezeu. Probabil cineva sau cumva a venit această iluminare, mai este cineva care luptă împotriva lui Dumnezeu, hai să luptăm împreună în contextul acesta și se trece în acest fel de fapt în această fază în care efectiv în contextul Babilonului vorbim despre cel care este aliat cu vrăjmașul lui Dumnezeu. și încearcă să atragă în această luptă pe cât mai mulți oameni.
Bine, ceea ce este foarte important, că noi n-am vorbit decât de idei la general. N-am făcut nicio precizare. Babilonul cel Mare sau Babilonul Mistic este identificat în primul rând de protestantism. Luther și toată generația lui de protestanți a spus Babilonul este Biserica Catolică. Și a rămas până astăzi foarte clar în protestantism Babilonul este Biserica Catolică. În anii 43-44, 1843-44, când bisericile protestante au început să-i ridiculizeze, să-și bată joc de ei și să-i excludă din biserici pe adventiștii mileriți, care așteptau cu atâta dragoste revenirea lui Hristos și care trăiau o viață atât de curată, oamenii aceștia, văzându-te într-o situație atât de penibilă, au spus, Babilonul nu este doar Biserica Catolică, ci toate bisericile protestante care resping adevărul prezent, adică a sosit ceasul judecății lui Dumnezeu, a sosit timpul revenirii lui Hristos. Toți creștinii, toate bisericele care dau la o parte adevărul esențial al credinței creștine, reîntoarcerea Domnului Hristos, primirea Lui în glorie, în slavă, revenirea Lui vizibilă, literală și glorioasă, toți care resping acest lucru au devenit Babilon. Acesta este un lucru foarte important în istoria prezentării și de aici încolo vom putea să aprofundăm și mai mult sensul Babiloniei.
Da, o să continuăm în această idee și o să încercăm să identificăm anumite relații între regele Babilonului, titlul pe care îl avea, anumite practici pe care preoții din Babilon le aveau în exercitarea actului religios și alte aspecte care ne conduc să, la anumite analogii, la anumite similitudini care ne vor ajuta să decodificăm pentru timpul nostru spiritul Babilonului, prezența Babilonului și mai ales în contextul profetic. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și radioascultători, că ne-ați urmărit. Rămâneți mai departe cu Speranța TV, cu Radio Vocea Speranței, pentru a înțelege și mai ales pentru a descoperi modul în care spiritul Babilonului este prezent și astăzi. Eu sunt Emanuel Sălăgean și aștept să mă întâlnesc cu dumneavoastră la următoarele emisiuni. Până atunci, la revedere!